Rádio Jerevan vám dnes prináša 113. časť podcastu Pseudokast.
Nemôžeš používať inú túto marketingovú značku.
Jerevan je mesto.
Ale bolo aj také rádio, sa mi zdá.
Ja si myslím, že to bolo stále iba také komediálne rádio, kde mohli stále povedať vtip vo vtipe Rádio Jerevan, lebo nič také neexistovalo.
No.
Ale možno sa mýlim.
No, dobre, tak potom neviem.
Tak môže to byť aj Rádio Dušanbe. Tak, každopádne, teda je tu so mnou Martyr.
A čaute.
A Joiner.
Dobrý večer.
A mňa Osirisom zovú.
Čo?
Neviem, bolo to najhoršie i to v histórii ľudstva.
Hej. No dobre, tak keď také epické intro sme mali, tak poďme na novinky teda.
No, on sa musí snažiť, lebo látka je nastavená vysoko.
OK. No, takže poďme na to. Ako si pamätáte, kedysi dávno som tu, nebolo to až tak dávno, ale rozprával som tu o zbraní z 3D tlačiarny, ktorá dokázala vystreliť jeden náboj a potom sa rozpadnúť. Doba pokročila.
Už minimálne to je mesiac, alebo možno už aj druhý mesiac.
Hej, a za tú dobu pokročila aj zbraň, ktorá sa dá vytlačiť z 3D tlačiarne, takže tu máme novú hračku, ktorá dokáže...
Čo je to 3D tlačiareň, Martyr?
To je také niečo, čo vytlačí trojrozmerný objekt za použitia. Buď tlačí plastomov, buď tlačí plast, áno, speká plast, alebo kov, alebo keramiku, dokonca sú rôzne. A zvyčajne to robí tak, že nanáša vrstvu na vrstvu a tu zapeká. Takže tak nejako sa snaží. No, v každom prípade doba pokročila a istá firma, neviem, či môžem to tu...
Nejaká dcérska spoločnosť Rádia Jerevan.
Firma sa volá, že Solid Concepts. Predstavila strelnú zbraň z 3D tlačiarne, ktorá dokáže vystreliť 50 plus výstrelov.
Za sekundu.
S tým bez toho, aby sa tá zbraň rozpadla. A je to pomerne presná streľba a tak ďalej. A čo tým demonstrovali? Demonstrovali tým, že 3D tlač sa môže dostať na tak presnú úroveň, že dokáže vytlačiť. A ako vieme, u zbrane je tá presnosť pomerne dôležitá, aby sa tá guľka nezasekla v hlavni a aby nevybuchlo to niekomu do ksichtu a podobné zazraky. A treba povedať, že tá firma Solid Concept sa nezaoberá výrobou zbraní a ona sa zaoberá tým, že tlačí 3D veci. Tá 3D tlačiareň, ktorú použili, nie je tlačiareň na plast, ale je to kovová tlačiareň, takže vlastne laserom speká nejaký kovový prášok. A potom, čo prezentovali svoj najnovší úspech, teda tú zbraň tlačili ako reklamu, tak mali dosť veľký ohlas, hlavne v zbrojnom priemysle, ale samozrejme aj v iných častiach priemyslu, napríklad leteckom a tak ďalej, pretože tá presnosť tlače sa zvyšuje a napríklad keď sa niečo vyrába a chceme spraviť prvý prototyp, tak to stojí poväčšinou celkom dosť veľa peňazí a stroje na výrobu neexistujú, automatizovanú a tak ďalej, takže buď to treba ručne vyrezávať, frezovať alebo podobne, alebo potom nejako digitálne, ale stále je to drahé. A treba povedať, že táto 3D tlač tej zbrane, to bol nejaký Colt 1911, to bola nejaká stará americká zbraň, teda nie stará ako že prehistorická, ale proste do nedávna sa používala ako dôstojnícka zbraň, pokiaľ si dobre pamätám. No a tým vlastne, že...
Dôstojnícka.
Áno, čo som povedal?
Dôstojnícka, takže len nejaký majori ju mohli nosiť. Ne?
A hej, niečo v tom štýle. Proste bol tu taký opakovacia pištôlka, celkom pekná. No, ale pointa celého tohto je, že z 3D tlače sa stáva celkom úspešná technológia na to, ako vyrábať napríklad prototypy a prvé výrobky na verifikáciu toho, že či náš výrobný postup je dobrý a podobne. A ešte som zabudol povedať, že samozrejme celá zbraň bola vytlačená. Hej. A zložená dokopy, žiadne ďalšie obrábanie ani nič nebolo potrebné.
Tak. A takisto treba povedať, že táto tlačiareň nie je jedna z tých lacnejších, ktoré sa dajú kúpiť na trhu.
Tak akože aj táto tlačiareň sa dá kúpiť na trhu, ale samozrejme nie je jedna z tých lacnejších. Cena je tam... Ups, zabudol som cifru.
Myslím, že tam nie je problematická cena, ale aj výrobný proces, alebo...
A, tak výrobný...
Ako myslím tak, že koľko špiny to narobí a tak ďalej. Akú údržbu to potrebuje. Jednoducho nie je to tlačiareň, ktorá by bola pre niekoho doma, kto sa povedzme, že o to nejak strašne nezaujíma alebo niečo také. Nie je to tlačiareň, ktorú by sme si mohli niekto z nás dvoch, troch kúpiť a... Ne?
No, samozrejme to tlačiareň, a teraz neviem nájsť tú sumu do čerta, nechcem trepnúť somarinu, ale bolo to, sa mi zdá, že niečo okolo milióna dolárov alebo tak nejak tu stála tá hračka. Ono je to zase priemyselná vec, hej. A treba povedať, že tie 3D tlačiarne zlacňujú. Takže napríklad tá plastová tlačiareň, ktorú si kupoval chlapík, predtým stála 300 000 dolárov na tie plasty, čo robil, a on ju kúpil už iba za 8 000, hej. A uvidíme, ako pôjdu aj tieto tlačiarne. V každom prípade vyzerá to tak, že bude to veľmi silný nástroj pre výrobu prototypov. A tak, takže kvôli tomu som tu chcel o tom porozprávať, že keby mal niekto nápad alebo tak na niečo dokonalé, tak potom si to vie aj vytlačiť. Po prípade uvidíme, koľko firiem sa toho na Slovensku.
Aj, ako dokonalé to nie je, keďže to vypáli 50 rán.
Hej, samozrejme, akože od dokonalosti to má ďaleko. Oni tvrdia, že viac ako 50, ale a tam ide o to, že proste si overíš, že áno, funguje to a podobne. A ako vieme, NASA už tlačila raketové motory a potom sa tlačia veci pre medicínu, pre letecký priemysel a podobne. Takže ako, vyzerá to na celkom svetlú budúcnosť a predpovedá sa tomu nové priemyselné odvetvie v princípe.
A nelen priemyselné predpovedajú tomu, že budeme mať vlastne doma každý 3D tlačiareň, keď bude dostupnejšie, a napríklad keď sa ti odlomí nejaký dzindzik alebo džungbaj, nebodaj,
hej, že...
tak si stiahneš...
Hej, že kurvitka už...
Presne, to som nechcel povedať nahlas to slovo.
Ani ja, ale tak to sem patrí. No.
A ten model si budeš môcť vlastne vytlačiť, stiahnuť si zadarmo... nejaký model z internetu a vytlačiť si to. A vlastne existujú také stránky, kde sú open source modely rôznych vecí.
Hej, open hardware napríklad a podobne.
No a nádej je taká, že to budeme mať v domácnosti a vlastne všetky tie malé veci si budeme vedieť vytvárať sami alebo vytlačiť sami za relatívne malý peniaz.
Hej, uvidí sa časom. No. Takže držíme palce, aby všetko bolo úplne lacné a vytlačiteľné doma. A nehovoriť o tom, že dajú sa tlačiť tkaniva, a takže možno časom si budeme doma tlačiť jedlo, vieš, ako v Star Treku. Že komputer...
Hamburger, ako hej, to umelé meso, ne?
Áno, že počítač, daj mi one, ja neviem, steak, medium well, alebo niečo také. No. Dobre, toľko k tomuto.
No ja som to minule táral o tej autentifikácii hlasom a dnes zase sa ma zaujala newska z toho podľa security, teda bezpečnosti, aj keď teraz je to z iného súdku. A podľa všetkého nejakí chytrolíni vyhútali také, ako je na letisku skener, hej, aby si tam nemohol katánu niesť. Tak postavili nejakú krabicu, ktorá odhalí na človeku, či má zbraň, bez toho, aby musel sa niekde ríť do nejakého radaru alebo detektora, alebo tak. A oni špekulujú, že by to mohli teda dať na nejaké, ja neviem, letiska najmä teda, alebo na také proste citlivé miesta, kde by ľudia nemali nosiť nejaké zatajené zbrane. On funguje tak...
Autobusy.
Prosím?
Autobusy, vlaky.
No, také no.
Škola.
Oni to vyrobili v dvoch prevedeniach. Prvé je taká skrinka s rúčkou, čo sa dá nosiť. A to má dosah, neviem, koľko tuším, no, nejaký 10 metrov asi. A potom druhá je taká väčšia buksňa, tá má dosah 20-25 metrov a tu práve by montovali na také uzly kde sa premelie veľa ľudí a je záujem na tú bezpečnosť. No a funguje to nejak tak, no nie je to rentgen, ako je na letiska, ale je to, sú to nejaké mikrovlny z odložke 1 mm a tie vlastne fungujú podobne ako radare, že sa odrazia a potom to počítač tej buksy nejak vyhodnotí a podľa už naskenovaných vzorcov teda bude vedieť operátorovi povedať, či ten človek má pri sebe niečo nebezpečné alebo nie. Takže na rozdiel tých skenerov aj na letisku to neukazuje vôbec ten obraz, že vlastne čo je v tom, ako keď vidíš tam na tom monitore, čo ide v kufri, tak tu na to vôbec nevidia, aj tam sa len porovnávajú tie vzorce a tam mu to on vyhlási, že či si aha, dajte si pozor na tohoto fúzatého s okuliármi a oni potom aj sa budú môcť na ňo sústrediť. Nedočítal som sa, ak s akou presnosťou to vie, ale myslím, že bude to asi celkom dobre vďaka tomu, že tie štandardne dostupné zbrane bude relatívne ľahko nakodiť ten algoritmus, aby ich rozoznal nejaký revolver alebo mačetu a takéto.
Aj len keďže je to automatizované, tak pre mňa je jednoduché si predstaviť, že niekto, kto chce prepašovať zbran do lietadla, tak jednoducho si zadováži nejaký podobný prístroj alebo prístup ku nemu a bude testovať, že ako to oklamať a oklame to nejak, ja neviem, lepiacou páskou, nejakým strašne vlastným riešením, ktoré znehodnotí neviem koľko, aký drahý prístroj.
No, vylúčiť sa to nedá.
Mi stále prídu akože takéto tu bezpečnostné zabezpečenia, ktoré sú na nejakej takej báze urobené. A jeden milimeter, to sa mi zdá trošku veľa. To si myslím, že to ti neprejde ani cez pokožku. Hej? To znamená, že práve po mne tam budeš vedieť dať nejakú látku alebo niečo také, aby to neprešlo ani cez ňu.
Ani trošku alobalu, alebo čo?
Áno, teda keď uvidíte na budúce niekoho s alobalom na hlave, tak to nie je blázon. Nie, on si tam skrýva zbraň.
Áno. A mimo iného nemôžu čítať myšlienky mu titulom.
Áno, mimozemšťania. To je už iba veľmi pekný bonus, ale iba bonus.
No, ako neviem presne, lebo myslím, že z pochopiteľných príčin tam nebudú zverejňovať všetky tie špecifikácie, čo a ako. Ale podľa všetkého je už kopa firiem, ktorá by to veľmi rada implementovala a do prevádzky to budú dávať na jar budúceho roka.
Tak. Stretneme sa s tým niekde aj?
Na Slovensku.
Napríklad v Mníchove, na letisku?
Lebo
v Mníchove nemajú ani tie poriadne radary, ktoré ťa obnažia, vieš, ako tie, čo majú v Amerike.
Tak počkaj, tie majú, myslím, aj niekde v Holandsku? Alebo kde je ten, čo ťa holého vidno? Niekde.
Taký radar by sa niekedy zišiel, ale v nejakej menšej, nejaký mobilný, vieš.
No, pekne sa tu zvrháva zase tá diskusia.
Ja by som to využíval čisto iba na akademické záležitosti. Mm-hmm.
Toto presne.
No. OK, takže všetko?
Ešte v tom druhom článku, že našli nejaký spôsob, ako zredukovať počet tých false pozitív výsledkov na veľmi nízku hodnotu.
Tak to je veľmi...
To je veľmi nízka hodnota, by som povedal.
Hej, akože informačná, skoro nulová.
Pod 40%.
Nie, je tu napísané presne, ako to funguje, lenže proste to vyhodnocuje pre všetky tie odrazy a podľa všetkého ten algoritmus je dosť vykutálený na to, aby prišiel na to, či máš nožik za opaskom alebo nie.
Mm-hmm.
OK.
Takže ja som ako stále nepripravený, samozrejme.
Čo strieľame teraz? Žirafy?
Hej.
Ale prišiel som z prednášky celkom zaujímavej, kde rozprával doktor PhD Ivan Leftkovič, ktorý pracoval v minulosti na univerzitnej kliniky v Bazileji. A tam vlastne robil nejaký základný výskum a rozprával o celkom zaujímavých veciach ako monoklonálne protilátky. Samozrejme, nemám to pripravené, keďže som ešte aj meškal na nahrávanie kvôli tomu, že som tam bol. Ale povedal tam niekoľko zaujímavých vecí. A jedna z nich bola napríklad to, že jedna bunka, ktorá vytvára vlastne tie protilátky, tak vytvorí 2000 protilátok za sekundu. A keď vám prezradím, že nie je to jediná bunka, ktorá vyrába tieto protilátky a takisto nežije ani sekundu, tak je to relatívne veľké číslo. A takisto napríklad som sa tam dozvedel, že celý imunitný systém váži približne 1 kg. A to je imunitný systém, keď spočítame všetky bunky, ktoré sú do toho zadelené, ktoré vlastne sú akože súčasťou toho imunitného systému. A takisto tam tá prednáška prebiehala tak, že najprv ten doktor rozprával a potom nasledovali nejaké otázky, kde vzhľadom na to, že tá univerzitná klinika bola, alebo on pracoval pre Hoffman, ako sa to volá ten Roche?
Tá farmaceutická firma?
Áno, Roche. Áno, Hoffman La Roche. A budem ich volať už iba Roche jednoducho. A z toho vyplývalo aj to, že tam boli nejaké otázky, ktoré sa pýtali na nejakú nejakú farmakolobby, hej. A on im dával relatívne aj za pravdu a hovoril, že je to hlavne kvôli tomu, že napríklad taká veľká firma ako je tá Roche robí výskum, ktorý je enormne drahý a on napríklad si patentuje nejaký liek na začiatku toho, ako ho začína skúmať, aby bol samozrejme ten liek chránený patentom, keby náhodou. Ale trvá mu napríklad 7 alebo 8 rokov na to, aby ten liek dostal na trh a potom samozrejme už ostáva nejaký obmedzený čas, povedzme, že ešte mu ostáva 10 rokov, keď to dostane normálne na trh, kde môže využívať tento liek normálne. A hovoril napríklad, že 1 miliarda frankov stojí napríklad nejaký výskum jedného lieku, aj zo všeho všudy, hej, čo je naokolo, to znamená nejaké phase 1, 2 a 3 výskumy ako klinické už na ľuďoch. A oni jednoducho potrebujú si vrátiť nejako ten, samozrejme tie peniaze, ktoré do toho dali. Z toho samozrejme vyplýva aj to, že ak nejaký liek nie je dostatočne výnosný, keď povedzme, že 1 miliardu frankov by do toho tresli a potom by sa im vrátili iba 100 miliónov, tak asi by ako firma skrachovali a nemohli by si to dovoliť.
Aj dosť zlý ekonomický model.
Áno. Tak sa sústredia skôr na lieky takéto a podľa tohto prednášajúceho vlastne potom tie ostatné lieky ako keby predávajú univerzitným výskumným strediskám, kde vlastne je to z veľkej časti platené štátom, ten výskum. A na tej univerzite akože sa tým ďalej zaoberajú, kde podal aj dve príklady, kde napríklad nejaké lieky v univerzite sa vyvinuli a povedal, že dávajú celkom dobré zisky. A to bolo asi tak všetko o tom. Takže bolo toho relatívne veľa, takže to nejak zhrnúť tu NASA určite nedá, určite nie bez prípravy. Urobil som si taký zaujímavý screenshot, kde sa vlastne hovorí o tom, že 1 miliarda frankov a 7 miliónov hodín práce, 6587 experimentov, 423 vedcov a výsledok toho celého bol jeden jediný liek.
Hej, no, dosť brutál.
Ja. A som sa aj pýtal, že prečo, že vlastne vyzerá to tak, že čím ďalej, tým viac a viac peňazí sa míňa na výskum, alebo je potrebné na to, aby sa nejaký liek dostal vonku na trh. A ten liek, povedzme, že v minulosti boli, zober si také antibiotika, hej, to prišlo a to vyzeralo, že vieš, to kantrilo jednu chorobu za druhou jednoducho. A momentálne už nejaké takéto tu veľké skoky nevidíme. To znamená, že je tam akýsi diminishing return, hej, kde dávame do toho čím ďalej tým viacej, ale menej a menej z toho dostávame.
Mm-hmm.
A pýtal som sa vlastne na to, že prečo to tak je a on si vlastne myslí, že veľký podiel je tam kvôli tomu, že tie firmy si musia dávať veľký pozor kvôli tomu, že za nejaký prešľap alebo za niečo podobné ich môžu mať veľké pokuty. To znamená, že za nejaký nejaký vedľajší efekt ich lieku, ich môže niekto zažalovať a zažalovať ich za veľmi veľké peniaze, takže preto musia byť veľmi opatrní. Hej. Ja napríklad ukazoval, aj keď to bol trošku podľa mňa zlý príklad, ale ukazoval to, že 1 miliardu frankov stojí povedzme výroba jedného lieku a 1 miliarda stála pokuta, ktorú Roche dostalo za to, že sa dohodlo s ostatnými firmami na tom, že na nejakej cene vitamínov, hej. No a...
Hej, no.
A ešte ho mohol byť jeden liek, hej, akože ho zaplatili za to pokutu. A celkovo také to bolo. Dobre to bolo, no. Takže ak nejakí poslucháči sú v Bratislave a majú záujem, tak Veda v centre a je to každý posledný alebo predposledný štvrtok mesiaci, tuším. A nájdú to na internete, ne?
Hej. Dobre.
Tak. No pekne.
No pekne, hej, takto. No, tak teda takto pekne sme skončili Vedov centre a poďme na fakt a fikciu, kde predstavím zo pár výrokov a vy sa zase pokúsite to zo pár toho uhadnúť. Poslucháči môžu taktiež hádať tiež. A nie, som si spravil...
Tento diel nesmú hádať.
Tak. Tento deň majú zakázané, nám ľúto veľmi, ale z technických príčin to nie je možné, aby ste hádali aj vy poslucháči.
OK. Tak som si pripravil takú tematickú a bude o DARPE. A začnem rovno jednotkou. DARPA vyplatila $100,000 za prototyp niečoho, čo by som nazval akože emitor tmy.
Čo je DARPA?
To je taká vojenská organizácia, ktorá robí Advanced Research. Teda v princípe robí zbrane ďaleké.
Ne len zbrane, ale aj nejaké vozidlá tam robili.
Všetko možné. Napríklad oni mali ten Google Challenge potom a všetko, teda Google Challenge, ten DARPA Challenge na tie robotické auta. Potom mali prototyp na tú teda návrh na tú medzihviezdnú loď a proste šialené veci úplne.
Aj oni jednoducho dávajú peniaze do nejakých veľmi rizikových vecí, kde je veľmi malá šanca na to, že reálne sa to podarí niečo z toho dostať. Ale už to zo párkrát prekvapilo, hej? Že niečo sa to podarilo.
Dobre, tak skúsime Osiris prvý.
Emitor tmy, aj. Ja som kedysi čítal taký článok, že žiarovka to je vlastne pohlcovač.
Hej, to som čítal aj ja tú teóriu.
Že to vlákno tam je preto také žeravé, lebo ako sa tma pohlcuje, tak ho trením zohrieva. Takže pekne, toto je vlastne otočená žiarovka. Neviem, tak emitor, tak tma je, že tam nie je svetlo. To znamená, že tu by muselo nejak potláčať tie svetelné vlny, no, z toho viditeľného spektra.
Antifotónmi napríklad.
No. Alebo no, napríklad. By to strieľalo čierne diery niekde okolo, čo by to pohľcovali.
To by bolo ešte viacej pravdepodobné.
To by bolo niečo také, že toto je vlastne emitor tmy a takisto zabíjač všetkého naokolo, hej, ale budeme to bolo aj tak emitor tmy.
Celkom sa nám to hodí do nášho defenzívneho výskumu.
No. A na druhej strane, tak no, dajme tomu, že nejak proti tým fotónom by sa tam snažili bojovať, alebo proti tomu tej plnovej dĺžke z toho spektra. Že možno nejak by to niečím interferovalo, aby to sa to posúvalo mimo viditeľného spektra, čo ja viem. A potom $100,000 pre vládnu organizáciu v USA, to je podľa mňa také odflusnutie. Pár drobných. To poviem, že prečo nie, môže to byť teda fakt.
Mm-hmm. A čo si myslí Joiner?
Tak snažil som sa oklamať tými antifotónmi Osirisa, ale antifotóny, vlastne antičastica fotónu je samotný fotón, takže to by nefungovalo. A takisto vlastne, keďže fotón nie je elektricky nabitá častica, tak si neviem predstaviť, že nejaké magnetické pole by to riešilo. A tým som dospel nejakú koncu svojej fantázie a neviem si predstaviť absolútne nič, čo by sa dalo povedať, že je to emitor, čo vyložené hovorí, ako že niečo vypúšťa, ako budeš vypúšťať neexistenciu niečoho.
Možno to púšťa hmlu.
Nice. Alebo dym čierny, no. Ne?
No.
Uholná elektráreň je emitor tmy.
Áno, keď sa na to takto pozerám, tak si to viem predstaviť. A na druhej strane, akože to málo peňazí, ktoré na to vynaložili, tak si to viem ešte duplom predstaviť, ale už len kvôli tomu, že je to emitor tmy, tak mi to jednoducho nedá ako a poviem, že je to fikcia. Príde mi to ako blbosť.
A hej, to som si úplne vymyslel. Niečo ako emitor tmy pravdepodobne asi ani existovať nemôže, čo som tak zbežne pozeral rozprávu fyzikou.
Už si tým, ja som istý, pretože Osiris tu navrhol tú elektráreň a podľa mňa to je celkom dobré.
A to nebude emitor tmy, vieš. Musel by si buď pohlcovať fotóny úplne z okolia, alebo čisto hypoteticky by sa dalo emitovať niečo, čo ich ruší, ale neviem si predstaviť čo. Takže
olovená stena.
A v každom prípade DARPA nevyplatila ani tú odmenu, ani nič. Takže toto bola fikcia. Takže čo
je nebolo. Ale Osiris to už navrhol normálne, že emitory tmy viacero a ty to stále neuznávaš ani veci. Olovená stena, come on, cez to neprejdu fotóny. Bude to strieľať olovené steny, jednoducho ten emitor. A potom uvidíš iba tmu, jednoducho. A ten dým je tiež podľa mňa úplne
super. Alebo môže nafúkovať veľký stan alebo balón neprihľadný.
Aha, alebo niečo ako v Simpsonovcoch jednoducho, kde zatrasí slnko, aby ho nebolo vidno, no. Hej? No. Nejaký taký VR.
Paráda. Dobre, poďme na výrok číslo 2 radšej.
Učte sa od Osirisa.
DARPA zahájila projekt na výrobu streliva tvarovaného magneticko-hydraulickými silami. V princípe budú strieľať niečo ako Terminátora 1000 v tekutom stave, ktorý sa zmení za letu v hrot alebo veľa hrotov alebo niečo také. A teraz ide prvý joiner.
Znie to ako Railgun. Je to Railgun? Railgun je tiež magneticky akože zrýchlená nejaká častica a už tam pravdepodobne nebude nejaká podmienka toho, že to musí sa meniť z nejakého tekutého alebo plynného stavu na pevnú, ale znie mi to ako Railgun, jednoducho. Poviem, že to fakt, lebo viem, že DARPA má nejaký Railgun challenge alebo niečo také.
A Osiris?
Aj ten Railgun, aj ja som počul, ale za leto, že sa zmení v hrot.
Možno ešte v hlavni, že by mali iné náboje do toho.
Tak to by museli nejak, vieš, tam, no ale už za leto už tam potom na to nepôsobia tie magnety, tak čo by sa to menilo? Jedine, že neviem, tým, že práve prestanú pôsobiť magnety, tak sa zmení ten tvar.
Práve, že tie magnety to pohybujú s tým, to nie je tam, no, že ja tam viem, niečo vybuchne.
Ale on tam povedal, že sa za leto zmení v hrot.
Ne, to bola ako moja predstava, môj komentár k tomu, že...
Aha, čiže vlastne...
Come on, ty si to predstavoval niečo a nám si to podával ako fakty. Ešte raz to prečítam.
Čiže vlastne výrok je len, že DARPA zahájila projekt na výrobu streliva tvarovaného magneticko-hydraulickými silami. Tak. Konec.
Áno.
No tak potom, dobre, tak fakt. Ale dobre, nie, fakt.
OK, a áno, toto bol fakt a projekt sa volá, že MAHEM, v princípe to znamená Magnetohydrodynamic Explosive Munition. Fakt, to bude niečo v tom štýle, že vystrelia nejakú látku, ktorú budú môcť, tam je nejaký magnetický zosilovač plánovaný, zmenšený, ale super výkonný, či čo, a normálne na tom pracujú a má to byť super mega a ešte viacej účinné. A viac informácií o tom nie je, nakoľko vojaci sú skupí na slovo, ale priložím linku k popisu projektu. Dobre, trojka. DARPA pracuje na projekte odhaľovania tunelov použitím detekcie gravitačných anomálií.
Rozmýšľam. Tak, kde by mohli hľadať tunely? Okolo bank?
OK, jasné. Vidím, že si videl Káčerovo.
Ale tam sú zase kanály. Alebo
tak
potom...
ti poradím, napríklad Taliban sa skrýval v jaskinných systémoch, čo sú v princípe tunely.
Aha, mne ešte napadlo, že by hľadali tunely z Mexika do USA. Tam pašujú drogy.
No, alebo...
Tak vieme, že tieto, to pozorovanie tých gravitačných hlúpostí je už na veľkej úrovni. Aj teraz nedávno, čo boli tie sondy Grail, čo mesiac mapovali na tomto princípe. Takže myslím, že prístroje na toto sú, aj keď teraz je otázka, či sú citlivé dosť na to, aby odhalili nejaký tunel, čo má meter krát meter. A čo ja viem, však veci sú šikovní, tak fakt, dokázam. Špekuluje na tom.
OK, a Joiner?
Výborné otázky, mimochodom. Toto je vec, ktorá si myslím, že je možná, ale myslím si, že sme ešte týž ďaleko od toho, aby sme mali také jemné prístroje, ktoré to dokážu. Tieto gravitačné sily sa veľmi často merajú nejak pomocou laseru, kde je nejaké vyrovnávatko a to, ako sa pohne, tak laser vlastne spozoruje aj veľmi malé pohyby toho vyrovnávatka a podľa toho zistí, že OK, tu na gravitácia trošku väčšia ako tu. A je to niečo veľmi náročné. Nedelenom mesiac, napríklad nedávno sme urobili aj veľmi, veľmi podrobnú mapu Zeme a jej gravitačného pola. Ale myslím si, že detekcia niečoho takého, ako je tunel, to je ešte hudba budúcnosti. Ale DARPA je o tom, že vlastne sa snaží nejak tú budúcnosť dostať rýchlejšie do prítomnosti. A podľa mňa toto je akurát v nejakom takom dosahu, že je to trošku ako keby za hranicami možností, ale aspoň tak o tom viem ja, ale malo by to byť relatívne akože v našom dosahu a preto poviem, že to je fakt.
A teraz je to fikcia.
A toto je fakt? Áno? Dobre ste si typli. A v princípe...
Netypli, ja, však my sme... Pozri sa,
dobre ste vedeli, okay. Dobre, ospravedlňujem sa. Projekt sa volá, že GATE, čo znamená Gravity Anomaly for Tunnel Exposure. A malo by na nejaké lietajúce čudo, dronu alebo čo, sa namontovať niečo, pomocou čoho by sa dalo zistiť, že tam je menšia gravitácia, teda menej tej masy a podobne. Ja neviem si to predstaviť, ako to spravia, ale v každom prípade projekt je zahájený a pracuje sa na ňom.
Čiže
uvidíme, aký bude výsledok.
Miesto tej vykopanej zeminy, tam dajú tie olovené steny, tak to neodhalia.
A červie. Neviem si, akože červie, aké to bude citlivé a čo všetko to dokáže. V každom prípade takýto projekt je zahájený. Takisto ako je zahájený projekt na medzivesmírne lety, vieš, od DARPY, takže teda medzihviezdne.
Ja si predstavujem tak, že to vlastne pravdepodobne objaví nejakú väčšiu sieť tunelov, ale neobjaví to jeden jediný tunel, ktorý vedie ku banke, hej, napríklad. No, ale keď máš niekde v Londýne plno tunelov a kanalizáciu, tak to si myslím, že to by som možno dal.
A, dobre, a posledná otázka. A DARPA položila základ internetu.
Chod do frasa. Neviem, ako by ho položila, keďže základ internetu aspoň je CERN, hej? A na druhej strane viem, že internet na začiatku vznikol ako niečo, aspoň tak sa hovorí, že to vznikalo ako niečo, čo malo byť schopné odolať atomovému útoku napríklad z Ruska a malo to byť nejaké decentralizovaná sieť, hej, kde výpadok jednej nódy nespôsobí výpadok celého systému. A neviem, celý ten vznik internetu je dosť komplikovaný a DARPA tam určite hrala svoju rolu a ty sa nesmej, Martyr.
To je dobré toto.
Ale hrala tam nejakú rolu, akože ťažko povedať, čo myslíš tým základy. Podľa mňa to, čo ja považujem za internet, položili základy CERN, ale DARPA tiež, takže poviem, že áno, že je to fakt.
OK, a Osiris?
Ja som tiež žil v tom, že aj nejaká americká armáda špekulovala nad podobným konceptom, aj keď naštudované to nemám, ale tiež by som povedal, že môže to byť fakt.
OK. A toto ma úplne prekvapilo, že nad tým vôbec budete rozmýšľať. Ano? OK, tak áno. A oficiálna dokumentácia k histórii internetu tvrdí, že internet vznikol z vojenskej siete, ktorá sa volala ARPANET.
Áno.
A ARPA
ale
je...
To bola sieť. CERN vlastne urobil TCP/IP protokol, nie? A podobné záležitosti. On vlastne začal vymieňať po tej siete reálne stav, nie?
Áno.
Lebo úplne zle viem.
Ale napriek tomu sa internet začiatok, akože počiatok internetu sa datuje práve vznikom tejto siete, keď prvé dve počítače v sieti ARPA medzi sebou dačo odkomunikovali. A ešte to nemuselo byť ani TCP/IP. A tá sieť ARPANET bola od spoločnosti ARPA, ktorá sa potom premenovala na DARPA. Takže fakt, toľko zdroj Wikipedia.
Nie, akože ja sa nehádam, hej, len ak povieš, že ARPANET je začiatok internetu, tak môžeš povedať, neviem, mne to stále prípada príliš blízko nejakej telefónnej linky, kde sú ústredne a podobné záležitosti. Ale
ako tak, ARPANET bola vlastne prvá sieť, kde bol implementovaný TCP/IP protokol, hej?
Áno? Mm-hmm. Aha, tak potom som sa mýlil. OK, never mind.
A z nej vznikol globálny internet, takže
A kto potom posielal tú prvú fotku ženskej, lebo prvý obrázok, ktorý sa presunul cez internet, bola nejaká ženská, ne? Nejaký obrázok ženskej. Sa mi zdalo, že to bol CERN do frasa.
Tak
ja
toto
si
už neviem. Toto už neviem. Až tak do detailov som to neštudoval zase.
Aké detaily, veď to je veľká podstata histórie. To je prvý obrázok, chápeš? Nahatá ženská. Aj keď nebola celkom nahatá, no ale nevadí.
OK, no nič. Takže toľko bolo k tejto fakt a fikcii.
Veľmi pekná fakt a fikcia, musím pochváliť.
Aha, Joiner má plný počet bodov. 4 zo 4 a Osiris má 3 zo 4. Treba povedať, že bola pomerne ľahká.
Bola, ale akože páčilo sa mi, tak nevedeli sme, aspoň ja som nevedel ani na jednu otázku reálne odpoveď, ale dalo sa na tým celkom dobre tak pouvažovať, že je to možné.
Hej.
A potom samozrejme Osiris to celé vyvrátil tým, že navrhol niekoľko
bráčov olovených stien.
Bráčov olovených stien a podobné záležitosti, ktoré zjavne veci nemajú na to dostatočnú fantáziu, aby to tak napadlo.
Kata.
Hej, aby to pomenovali, že my to...
to je vlastne reklama. My musíme ísť do reklamy pracovať.
Katapult čiernych dier.
Áno.
Trebušet.
Mňa sa aj tak najviac páčil ten vrhač a čiernych dier, akože to bolo úplne wow.
Hmla bola tiež pása.
Dobre, no, tak štivice. Poďme teda na tému.
Aj. Tak ako som minule avizoval, už som tu mal viacej tém po sebe, kde sme sa vlastne len sme si z niečo uťahovali ukrutne. A tak si povedal, že teraz zoberieme niečo serióznejšie, keďže už som dlho nehovoril o žiadnom fete, tak a dopozeral som ten...
Už ti to chýbalo.
Nie, a dopozeral som ten seriál Breaking Bad, tak reku, že a si niečo pozriem o metamfetamíne. Takže metamfetamín je stimulant, hej, takže patrí do tej istej rodinky ako trebárs kofeín, alebo kokaín, alebo extáza, alebo kopa iných liekov, ktoré sa normálne používajú najmä na liečbu rôznych psychických porúch. Napríklad tento, čo je ADHD, aj ten problém s pozornosťou. Tam tým, že to decko alebo ten dospelý zožerie nejaký stimulant, tak potom sa mu ľahšie sústredí na nejakú úlohu, ktorú má pred sebou. A myslím, že toto ale pozoruje veľká časť populácie, najmä tí, ktorí pijú kávu. A Veď aj sa hovorí, že programátor je človek, čo mení kávu na kód. A tak, no teda informatici, o nich sa povráva, že veľa kávy pijú. To sme sa zasmiali, čo?
Navyše, ja nepiem kávu.
Ani
takže...
ja vôbec.
Ja tiež nie.
Ale výnimka potvrdzuje pravidlo asi.
Ale kofeín, že...
No, to je taká blbá veta. Odkedy výnimka potvrdzovala pravidlo?
To však to si robím prdol. Akože samozrejme, že nie, ale...
Ale niektorí ľudia to používajú, ako keby naozaj.
A hej.
A teda máme brať... nemáme brať akože kávu, hej? Teda brať, nemáme piť však kávu.
Mal by si brať kofeín. To sme si minulé vraveli, že kofeín je cool vec. A každý by ho mal jesť.
Neviem, či sme ku tomu naozaj dospeli všetci traja.
Tak áno.
Som skeptický.
Sme došli k tomu, že keď to nepreháňaš, tak to nemá nejaké negatívne účinky, on pozitív. Čo?
Dobre, poďme radšej a ďalej.
Ktoré zmiznú, keď to začneš používať dlhodobo, nie?
Tak ale
potrebuješ stále viacej potom ale... toho, aby to mal... Proste typický fet.
Je to vlastne, je to brána ku tvrdším drogám, káva.
Áno, jednoznačne.
Nepotrebuješ viac.
Treba zakázať kávu. No a toľko k vážnej téme.
Ne, ticho. Nechaj
to je hlúposť, ako jasne poznám človeka, ktorý tiež mu nechutí káva, tak si kúpil tie kofeínové tabletky, tak ako to ja žerem. A ten fakt ako, aj keď on je skôr taký, že po jednej mi je dobre, po dvoch mi bude ešte lepšie. Tak neviem, myslím, že má rekord, že ich požral 7 za deň tých tabletiek. Ja si dám jednu ráno a vieš, som spokojný a nejak, neviem koľko už ich žerem, možno mesiac. A zatiaľ sa mi zdá, že ten efekt je približne rovnaký. Aspoň teda nepociťujem potrebu zvyšovať dávku. Že keď mám hrozne veľa úloh, tak si šláhnem dva. Normálne mi stačí jedna. A jediné, čo som postrehol, je, že tie negatívne účinky odozneli. Že najmä to bušenie srdca, je čo máš zrýchlený puls. A najmä tieto.
Hej, ale keď si nedáš tú tabletku, tak potom je ti horšie ako normálne.
Niekedy mám také dni, že proste neviem, z nejakého dôvodu, že prídem neskôr do roboty alebo zabudnem, alebo čo. Proste to nezožerem a som spokojný. Cez víkend neviem nikdy.
Mm-hmm. Lebo na mňa to má iný účinok. Hej. Ja keď som začal piť kávu na chvíľku a bol to vlastne nejaký tréning na nejaké sociálne udalosti, tak aby som mohol ísť na kávu, hej, to bolo všetko, a mohol si popýtať presovi, ma to veľmi netreslo o zem. Ale ja som zistil, že u mňa je to strašné, hej, ja keď týždeň som pil kávu, každý deň, nebola nejaká silná, nič, tu, čo sme mali v práci, a potom, keď som si už nedal, tak úplne ma ťahalo na spánok, hej, a katastrofa. Ale predpokladám, že dneska si nechcel rozprávať o káve.
Yeah. Hej, a ja predpokladám.
Nechcel. Dobre, tak...
Myslím, že to bolo slony, strelané slony, niečo také. Ne?
Vidíš, inak potom som videl dokument o pytliactve v Kenii, kde lovili slony vo veľkom. Tam za trojkilový ten keľ dostali $200 asi.
OK, poďme naspäť k tomu metafenaminu, lebo keď si niekto začne počúvať túto tému, tak bude mať to také zmiešané pocity.
No dobre, tak prebehneme, čo som chcel povedať. A metamfetamin je, teda to je to je vzorec C10H15N, čiže teraz si to môže už každý doma vyrobiť, keď viete, čo do toho ide. Inak je zaujímavé, že všetky tieto látky sa vyskytujú aj vo vzduchu. Čiže kto dýcha vzduch, vlastne fetuje metamfetamin. Myslím, že by sme mali založiť nejakú konšpiračnú teóriu tejto téme.
Vlády nás chcú otráviť drogami.
No, ako sa to väčšinou žerie, kto videl film nejaký, tak tam to asi nebolo.
Ja som nejaký film videl.
Ale bol tam metamfetamin. Dá sa to príjmať úplne rôznymi cestami. Môže sa to spolknúť, aj potom šňupať, alebo fajčiť, alebo per rectum, alebo rovno expresne do žily teda. Tá bioavailabilita A ide od 60% cez úst, cez orálne, až po 100% do IV, teda intravenózne. To znamená, že koľko tej látky sa absorbuje do plazmy vlastne. A pri tých rôznych spôsoboch požitia. Čiže kto chce najviac plýtvať, tak bude tie kryštály políkať. Ak to vôbec, tak si ich pichne do žily. Takže opäť pseudokaz priniesol hodnotnú praktickú informáciu.
Sačná osoba tých praktických informácií.
A jedlo nás budú počúvať iba feťáci a tieto ľudia, ktorí strieľajú svoly, alebo čo.
To je dobrá cieľovka.
Pravda, hlavne na Slovensku ich bude strašne veľa, ne? To je trh, kde sa snažíme
dostať. Potom, no a aké to má účinky, tiež by sme si mohli povedať. Čítal som si o tých fyzických najprv. A podľa všetkého to môže robiť všetko.
Ja som počul, že to zvyšuje chuť na sex.
Áno. To
dobre som počul,
aj podľa všetkého áno, aj dlhšie vydržíš. A potom z toho sú problémy, že tí ľudia dlho vydržia a majú nejaká únava materiálu vzniká na istých miestach. No ale inak medzi tie nesexuálne účinky tam patrí tá nepokojnosť, nejaké nadmerné potenie, suché ústa, bruxizmus, čo je...
To čo?
Keď škrípeš zubami.
Á, nice.
No, to vlastne pravdepodobne prispieva k tomu med mouth, aj tie med ústa, aj čo majú tí užívateľia metamfetamínu, rôzne plesnivé, rozpadnuté zuby. Tak toto vlastne sú tie faktory, čo tomu pomáhajú. Málo slín, to pomáha tým tvorbe tých zubných kazov. Potom to tými zubami ešte škrípu o seba. A potom ešte oni často majú úplne naprtú ústnu hygienu a že pijú veľa, neviem, Coca-Cola a toho. Celkovo, že kto chce rýchlo mať protézu, tak toto vyzerá byť ako dosť spoľahlivá cesta.
Parada. Ďalšia praktická rada sú v pseudokastu.
Aspoň vás neulovia kvôli neslonovine, ale zubovine. No,
hej, ale kto nechce mať rýchlo protézu, tak nech navštivuje zubných hygienikov, dosť to pomáha vraj.
A umývať zuby. To tiež som počul, že dosť.
To tiež. To ešte genetika. Viacej.
Známe či čas.
A potom ďalšie, tie, čo som vral, že všetko, tak môže to spôsobovať zrýchlený tep, alebo spomalený tep. Alebo nepravidelný nice. Tep. Potom
takže všetko, hej.
Vysoký krvný tlak alebo nízky krvný tlak.
Môže to spôsobiť aj akurát krvný tlak?
To tu nepíšu.
Že akurát fajde.
120 na 80.
Potom ešte z toho môže dostať sračku alebo zápchu.
Nice.
To je nejaké vlastne všetky staví. To, hej,
to som presne vravil. No a potom nejaké, že nespavosť a palpitácie, to sú, keď to je bušenie srdca vlastne, že cítiš, že
tie vedľajšie účinky sa vlastne líšia od toho, akým spôsobom si to podávaš.
Neviem, či od toho tak skôr tam bude, koľko toho do seba natrepeš a ako dlho už to do seba trieskáš a neviem, ako máš zvyšný životosprav, či čo ješ a nemáš choroby nejaké. Ale ja si myslím, že tu je to vymenované úplne všetko, čo pozorovali a to bude kopa ľudí z kopy rôznych prostredí, takže tak ako keď máš vedľajšie účinky na liekové, tam to má všetko vypísané úplne.
Aha, jasné.
No a uzatvára to infarkt a smrť. Čiže môžeš aj smrť dostať z metamfetamínu. No a potom...
Ale to môžeš aj z vody.
To je pravda.
Áno, a máme potvrdené, že každý, kto pil vodu, umrel.
No, zatiaľ to tak vyzerá.
Zatiaľ, áno.
Alebo keď...
Možno ja budem prvý, ktorý neumrie.
No, zatiaľ celkom dobre ti to ide.
Ďakujem. Zatiaľ môj experiment celkom funguje. Ale to, čo som videl často, aspoň vo filmoch, tak vyzeralo, že tí ľudia, akože neviem, či to je len niečo, čo je iba vo filmoch a nie je to pravda, ale skoro všetci tam mali nejakú paranoju, hej, že si mysleli, že niekto sleduje. A tiež viem, že tam nejak škrípali zubami, ale to som si vysvetoval tak, že to nie je akože nejaký priamy efekt toho med, ale že je to kvôli paranoji alebo kvôli niečomu. O tom si niečo čítal, či to je len vymysel Hollywoodu?
No a potom sú psychologické účinky.
Ale chodov, frasa, ja som myslel, že ho si hovoril. Okay.
A, no a tieto zahrňajú vlastne eufóriu, to je jedna z tých vecí, po ktorých tí ľudia pasú. A,
jasne.
No a potom tu sú zase vymenované úplne všetky, tak zrejme to budú aj a tie, ktoré už vlastne vznikajú pri abstiaku alebo pri dlhodobom užívaní. Takže je tu úzkosť, potom tu zvýšené libido, ako si vravel, a zvýšená koncentrácia, zvýšená energia, zvýšené sebavedomie, a tá vlastne chuť sa nejak socializovať, potom nasratosť, agresivita, a psychosomatické poruchy a potom nejaká geniálna vec, čo sa volá dermatilománia. To je, že si niečo rieš do kože.
Wow.
Že si, neviem, že sa tak štipkáš, alebo čo, vieš.
A. Hej, až do krvi. Hej.
K masáne si vlasov a potom nejaké halucinácie a potom tá Delusions of Grandeur, že no tým,
ja som
tým Delusions tam ešte sa dostanem, tam boli srandovné veci, to sú nejaké tie klamy a psychózy, potom paranoje a na konci teda môžu tí najsnaživejší užívateľia získať aj amfetaminovú psychózu. A,
to je čo?
No, počkaj, najprv tie klamy, ako som hral tie Delusions. Neviem, čo som našiel preklady, tak sú to nejaké klamy, alebo také, neviem, sa mi to nepáči, lebo dezilúzia znamená niečo iné. To je pekný termín, ale nie je to delúž. No a tých klamov podľa všetkého sú nejaké 4 a druhy, celkom. Keď som si to čítal, tak som musel sa párkrát pozrieť, či si čítam o delúžence, alebo o nejakých prívržencov nejakej pseudovedy, alebo konšpiračných teoretikoch. No však posúďte sami.
A delusion sú nejaké predstavy, nejaké mylné predstavy.
No, také klamy, mylné predstavy. Niečo, no. Takže prvé bolo bizarre delusion, teda nejaké bizárne predstavy. To sú tie predstavy, ktoré sú nejaké divné a úplne nepravdepodobné. Napríklad, že ten človek verí, že mu mimozemšťania odstránili mozog. Toto ešte, no, dobre.
OK, toto ešte nechám.
Ale potom sú tam nejaké tie non-bizarre delusions, teda tie nebizárne klamy. A to sú tie, ktoré, že aj keď sú to koniny, sú aspoň nejak možné. Že napríklad človek verí, že je non-stop pod policajným dohľadom, že ho sledujú v jednom kuse.
Okay.
No, a tu už sme doma, tu už poznáme.
Hej, no takých ľudí je veľa a to ani neberú žiadne drogy pravdepodobne.
A potom sú tam nejaké mood congruent delusion, to neviem presne ako preložiť, a niečo z náladu, to sú tie klamy, ktoré a napríklad človek verí tomu, že keď pozerá televízor, tak ten prebáž pozerá správy a hlásateľ, že si o ňom myslí, že je úplný kretén a ja nemá ho rád.
Ako on o hlasateľovi, hlasateľ o ňom, ako mu ukazuje týchto, hej, akože neslušné gesta.
Že toto je podobné, tak, že keď máš, ako keby mal buď depresívne, alebo nejaké manie, to znamená, že keď má tie depresie, tak si myslí, že proste všetci si o ňom myslia nejaké strašné veci. A potom zase, keď má to manické štádium, tak si myslí, že je napríklad nejaký boh, alebo čo.
Mm-hmm.
A potom a tie náladovo-neutrálne klamy, tak to sú... A tu je taký pekný príklad, že človek verí tomu, že mu z chrbta vyrastá nejaká ruka ďalšia, alebo noha.
To je dosť ľahko vyvratiteľná záležitosť, nie?
Aj potvrditeľná,
no,
vieš.
Ale...
Napríklad si môže myslieť, že pravá ruka je tá, čo vyrastá, vieš?
Aj len tá definícia toho, že človek trpí vlastne tými klamnými predstavami, tu sú tri také body spomenuté. A to prvé je, že tá absolútna istota, a ten človek je absolútne presvedčený o tom, že to je pravda. A ďalej, že nie je možné presvedčiť toho človeka nejakým protiargumentom ani dôkazom. Konec. A potom druhé je vlastne, že neexistuje, že ani ten človek vlastne nevie, že ako, čo by sa muselo stať, aby uveril tomu, že nemá pravdu. Ne?
Je to ako keby ti niekto, ako keby ty si vošiel do miestnosti a videl tam kenguru, hej? Ja ti môžem hovoriť, že tá kengura tam nie je. Keď ty ju jednoducho vidíš, no, tak vieš, ako ťa presvedčím, že tam nie je.
Normálne postaví sa na ako miesto tej kengury, nie?
Ale tak vieš, tá kengura sa uhne, akože, pretože on má nejaký názor a jeho akože tá jeho predstava, tá podlieha veciam, ako je racionalizácia, hej? Znamená, že on, vieš, to je, ty keby si sa postavil na to miesto, tak buď by ti povedal, že no tak stojíš chvíľku za ním, alebo pred ním, alebo sa uhol, alebo nestojíš tam, alebo čo vieš, akože, alebo tu skacka, nejakým spôsobom, vieš, akože môžu podať, že ale sme na Slovensku, tu na, kde by som ja tu nás zobral, akože hej, nejakú kenguru, alebo čo vám povieš, no tak ja neviem skadiaľ, ale je tu jednoducho, čo ja s tým mám, vieš. A v tých ďalších štádiách tam už príde racionalizácia aj toho, že prečo tam je kengura, hej, povie, no však tu na zoo blízko, hej, tak zjavne odišla stadiaľ a vysvetľovanie všetkých vecí. Hej. Akože v jednom má osri spravdu, že je to dosť podobné tomu, čo vlastne, čo vidíme pri nejakých pseudovedách, hej, alebo čo vidíme pri takých veciach, len je to vlastne, myslím, že to delusion, je to delusion, až keď to má nejaké nepriaznivé účinky na toho, že je to klinicky významné, alebo že to môžeš niekomu napísať, vieš,
vlastne do papierov. Vlastne tak nejak sa tie nepsychické poruchy, vlastne tam je tá hranica, keď už to ovplyvňuje kvalitu tvojho života, alebo kvalitu života okolo ľudí okolo teba. A keď niekto verí na chemtrails, ty ho síce nepresvedčíš o tom, že chemtrails neexistujú, ale v podstate neoblíža ani sebe, ani komu inému. Až keď...
No, až keď... počkaj, keď začne chlemtať dajaké riedidlo, či bielidlo, či čo v rámci toho, tak...
Ale neviem. Väčšina ľudí nechlemtá riedidlo proti chemtrailsom.
Väčšina ľudí ide vonku a jediné, čo robí, že sa pozrie na obloha a povie, no, zase, a ide ďalej
proste
vonku.
Proste, keby vyšiel von a videl lietadlo, tak si na hlavu uviaže iglitový sáčok, tak vtedy už asi má tie. Už je to klinický problém potom. A dosť akutný asi v tomto prípade.
Hej, zvlášť keď si ešte opevní gumičko okolo krku.
Tak nemôže dýchať aj tie chemikály. No a potom je tá psychóza, čo som vraval, metamfetamínová. No a tá vlastne zahrňa a rôzne symptómy. Máme teda halucinácie, potom tie klamy, ako som vravel, nejaké poruchy myslenia a v extrémnych prípadoch katatóniu, čo je vlastne nehybnosť.
To je tá čierna diera, čo to volajú? Čo ako to volajú?
Čierna diera je, to je ketamín. S tým si to pletieš, ne?
Môže byť, ok.
Ketamínom, keď si dáš veľa, myslím, že tam potom ten efekt volajú čierna diera. Ketamín je konské sedatívum. Dobre. Ok, a potom, čo som ešte chcel vraviť. Čo sa týka odvykačky, tak tie abstiaky tam nie sú také, že by človeku mohli ublížiť. Na rozdiel napríklad od alkoholu, čo sú abstiaky, tak tie môžu skúseného alkoholika aj odrovnať. Tak tu na to skôr pozostáva z únavy, depresie. Vlastne ten, to je to, čo sa volá dojazd. Tak ako ti bol na stimulante dobre, tak tie bez neho potom špatne. Ale problém je v tom, že to trvá hrozne dlho. Tie symptómy môžu pretrvávať trebárs aj rok po vysadení tej drogy.
To je overkill.
Najmä tie, teda tie psychické, tie depresie a človeka nič nebaví. Je. Úzkosť a potom celkovo tie všetky, proste je to dosť zlé. Kým sa mozog spamätá z toho, že...
Tak byť rok v depresii, to je masaker, podľa mňa.
No je, vlastne preto je a toto jedna z najhorších závislostí, teda veľmi malé percento ľudí sa z toho dostane. Preto aj, ja neviem, na heroíne síce máš tie bolestivé abstiaky, ale potom už ti nič nie je, len tiež máš kuse depku, nič nebaví a proste tí ľudia vedia, že stačí, že tu naskočí za nejakým dealerom a môže to byť pre za 5 minút. Ne? Preto je tam veľa tých relapsov. A čo sa týka potom tej liečby, tých abstiakov, teda aby to nejak potlačali, tak je niekoľko liekov, ktoré podľa všetkého môžu pomôcť. Ale nie je to nič nejaké prelomové, že si dáš pilulku a koniec. A potom, kto videl ten Breaking Bad, aj ten hlavná postava tam varil tiež metamfetamín, ten bol modrý. Tam on tvrdil, že to je tým, že je čistý. A tak som skúšal zistiť, či taký modrý sa dá uvariť. A podľa všetkého dá sa, len tam musíš pridať nejaké to farbivo, hej, potravinárske. Našiel som aj prípad, kde niekde v Amerike zhabali neviem koľko kil modrého metamfetamínu. Proste dealeri sa chceli zviesť na vlne toho seriálu, alebo ten bol veľmi populárny a rôzne veľa ľudí ho videlo, tak začali pridávať tú modré farbivo do fetu svojho.
A takže vlastne nie je čistý, bo to je s farbivom.
Tak čistý ani... No. Čistý by bol úplne prizračný, proste tie kryštály. A ten, čo sa kupuje na ulici, tak podľa všetkého má nejakých 50 až 70% čistotu. Čiže tam...
A koľko to stojí?
No to ja neviem. Ja to nekupujem.
To je dosť zlá príprava. Tak to si mal zistiť predsa, nie?
Tak ale nepoznám feťáku. Neviem, za kým, za koho sa mám ísť opýtať.
Si mal pozrieť na oficiálnej stránke FBI, nakoľko to ako oceňujú sudcovia, vieš.
Že tak viem, že ten, čo zábaví, tam bolo neviem koľko toho. A stalo neviem koľko peňazí.
Vysoká informačná hodnota zase.
No počkaj.
O, našiel som, že $100 stojí 1 gram.
To je sakra veľa.
No, možno, že zlý obchodník, ja neviem.
Ja neviem, koľko na jednu šupu človek potrebuje. Ale tak to určite závisí, lebo...
A... Od regiónu aj kde.
Aj od tej čistoty. A potom tá tolerancia tam je, že vlastne človek potrebuje trochu väčšie dávky, aby pocítil ten istý efekt ako predtým.
Hej, drogy sú špatné.
Ale toto je dosť srandovné, lebo tu na podľa všetkého pri metamfetamíne je aj nejaká obrátená tolerancia. Sa môže stať, že proste to užívaš a naraz sa ti zniží. A aj keď tu na sa píše, že to chce nejakú ako prestávku v užívaní a potom...
Jednoducho tak, ako povedal Martyr, drogy sú špatné. Áno?
Hej.
No hej, no.
Pritom by to malo skončiť.
Trochu, hej. Vlastne nedá sa. Drogy nie sú špatné, len ľudia ich zneužívajú. No.
Nie, toto je vyložené špatné, pretože ja chápem, sú niektoré veci, po ktorých sa cítiš dobre. Napríklad čokoláda, hej? Je to úplne super. Nie si z toho ani paranoidný, nemáš z toho ani nejaké mylné predstavy.
Pozor,
hej?
Ale obezita a tak ďalej na druhej strane.
OK, ja si myslím, že to je ešte stále... Ja môžem jesť čokoládu a kontrolovať svoju váhu. Nemôžem brať metafentamíny a byť celkom zdravý v hlave, hej? Lebo neviem, akože...
Tak on ti tam nahradza nejaké látky v tých neurónoch kvôli tomu. Potom tak funguješ divne. Za to máš tie psťaky. Nie som si úplne presne istý, čo tam prebieha v tom mozgu, ale...
Neviem, pláme sú to príliš veľké behaviorálne zmeny na to, aby sa to nejak oplatil, alebo aby som to bral, vieš.
Ale...
Akože aj ja sa chcem cítiť dobre, jasné, že chcem, hej. By som si to dával, ne? Čo, není problém, keby som bol happy a neviem čo, ale... Zmení to moje správanie, začnem byť ešte väčší idiot ako by som, tak to už by to moje okolie hádam ani nezvládlo.
Ale máš tu na dextroamfetamín hydrochloride, to je nejaký, no je to,
to je zdravý.
Je to zdravý, áno, lebo FDA ho je povolený od FDA na liečenie toho ADHD, ako som vravil, a obezity.
Mhm. Hej, ale, používajú sa vo veľmi výnimočných prípadoch ako liečiva, ale tá preskripcia je úplne minimálna a
konkrétne
tam sú riziká, že sa staneš závislým.
Ale stimulanty sa používajú dosť vo veľkom.
Celkovo mi príde, mi uchádza podstata celkovo stimulantov a celkovo aj droga, keď mám pravdu povedať, ja tomu absolútne nerozumiem.
Tie stimulanty väčšinou nie sú také... Nemajú taký potenciál až na zneužitie ako toto, lebo toto podľa všetkého, zo všetkých stimulantov najľahšie prechádza cez nejakú tú krvno-mozgovú bariéru.
Krvno-mozgovú bariéru, áno.
Takže preto je tam ten veľký potenciál na zneužitie. To isté, čo robí, ja neviem, heroín alebo fentanyl, aj to sú tiež opiaty, ktoré majú najväčší ten kick. A potom máš tie, ktoré sa normálne používajú na liečbu, tie stimulanty, tak tie nemajú taký nástup, nevyvolávajú až takú eufóriu.
Jo, ale aj na tých liečivách môže byť závislý, tam tiež aj na to treba dávať pozor.
Tak to nie je, že ty prídeš a povieš, no tak mi navalte mi stimulanty nejaké, neviem, Rivotril alebo čo. Však tam musíš mať nejaké psychické ochorenie, aby ti to predpísali.
Jo, takže drogy sú špatný. Bodka. Vykričník.
Dvojbodka, bodka, čiarka.
Krát delené.
Otáznik, a?
Tak veru.
Chuck Norris vynalezol otáznik.
Prečo?
No však lebo môže. Je to šikovný junák.
Okay. Ja si celkovo myslím, že Chuck Norris je príliš a
ja si
príliš
myslím,
veľké veci sa mu pripisujú.
Ja si myslím, že toto je out of topic, teda mimo
témy,
kompletne, úplne mimo, takže...
Ty hovoríš, že on,
a teraz si to
že on nenarátal do nekonečna dvakrát?
Presne to hovorím. Takže ja si myslím, že je niekto lepší ako Chuck Norris.
Vladimír Mečiar.
Nie. Ako,
John je naražený na seba, samozrejme. Nenapadne.
Nie. To by som si nikdy nedovolil. Nie, myslím na toho, ktorého meno mi práve vypadlo, čo hral v takých karate filmoch, stále nejakého FBI Jackie agenta, Chan, ktorý vedel kung fu a bol kuchár potom na nejaké lodi.
Steven Seagal.
Steven Seagal, jasné. Steven Seagal je najlepší. A potom Ivanes, hej, úplne, ale to je už úplne na kategórii Ivanes.
To neviem, kto je, takže...
To lebo nechce, aby si vedel.
Dobre. OK, ukončíme to asi. Sa to zvrháva, aj keď celý čas som sa tu chcel baviť o tých streľania žiraf, či čo namiesto tej témy. Ale osedy nastojil na tých metamfetamínoch,
ja,
či čo tu.
Veď ja som tie slony to zatiaľ práve.
Dobre, koniec.
Takže naozaj koniec? Osiris?
Aj.
A toto je koniec pseudokastu, ak si to ešte nevšimli, tak teraz si to určite všímate. A toto bola časť 113, na budúce bude 114, to je veľmi cenná informácia, bude opäť nedeľu, bude opäť o 12. Nájdete nás na stránke www.pseudokaz.sk alebo iTunes a nájdete nás aj na Facebooku. Tak a to bude asi všetko na tento týždeň, takže sa majte a počujeme sa budúci týždeň.
Jo, čaute.
Rádio Jerevan, Rádio Jerevan.
Čaute. A ináč, moja téma ďalšia, už viem, ako bude mať, ale naschvál vám nepoviem, lebo to bude taká zaujímavá téma, že by ste si ju pozreli dopredu a potom by ste ma ešte opravovali, keď ja budem rozprávať a to naozaj už nepotrebujem. Takže čaute.